Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен, бүгүн күнгө шаршемби 16 март, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда энергетика жөнүндө мыйзам толугу менен өзгөрүп жатат. Адистер тармакты жакшыртуу алгач мыйзамдан башталыш керек деген ойдо.
Жаратылыш факторунун көз каранды болуп атат. Биз Кыргызстанды энергетикалык көз карандысын камсыз кыла албай калабыз.
Орус президенти Путиндин Сириядан аскер контингентинин негизги бөлүгү чыгарылат деген жарыясы күтүүсүз чечим катары бааланууда. Москванын бул жарыясынын жана кадамдын артында кандай жүйөлөр, себептер жатышы мүмкүн?
Тут могут быть два объяснения.
Менимче бул жерде Кремлди жогорудагы чечимге түрткөн эки жүйө болушу мүмкүн. Биринчи себеп Путин эми негизги көмүлдү, басымды Украинага жасаш ыктымал.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Сама Жумакадыров, ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу маек жана басма сөзгө баяндама, булардын бардыгы алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар. Биз менен болуңуз. Ал эми дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтомун бүгүн Нуржан Токтоназаровадан угуп турмакчыбыз. Эмесе микрофонду кесиптешим узатайын. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат. Брюссельдеги Парижде терактын башкы уюштуруучусу деп шектелип жаткан Салах Абдисалам аты өлтүрүлгөнү кабарланууда, кечээ террордук чабуулдарды уюштурууга шектелгендерди издөө учурунда полицияга ок атылган. Атышуудан 4 полициячы жаракат алган. Былтыр жыл этегинде Брюссельде Франциядагы террордук чабуулга шектелип 11 киши кармалган эле. Башкы уюштуруучулар делген Салах Абдисалам менен Мухаммед Абрин изделип жаткан. Парижде 2015 жылдын 13 ноябрындагы кол салуулар менен жардыруулардан 130 адамдын өмүрү кыйылган. Бул үчүн ислам мамлекети террордукто жоопкерчилик алган. Бүгүн Бишкекте бийлик менен оппозицияны сөзгө чакырган жарандык форум боло турганы күтүлүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акын билдирди. Анын айтуусунда бүгүнкү форумга бийлик, оппозициянын өкүлдөрү, аймактагы активисттер, бейөкмөт уюмдар чакырылган.
Кыйч чыйындарды өткөрүп, элди куугунтукка кылбай, коркутуп, үркүтүп, кыйоолорду артына салып, оппозицияны жамандаттырып, телевизордон башка массалык маалымат каражат. Ушундай кылбай мурдагылардан бир сабак алгыла деп кайрыла турган болот ал. Оппозициянын өкүлдөрүнө революция кылып, жолдорду тосуп, ушунун баарына эмнеге керек? Андан көрө бир давайте бийлиги да оппозициясы да биргелешип бир аракет кылса деген тилегибиз да.
14 мартта Жалал Абад шаарында, Аксыда жана Таласта нааразылык акциялары уюштурулуп, электр жарыгынын баасын арзандатуу, социалдык төлөмдөрдү мурунку калыбында калтыруу талаптары айтылган. Оппозиция өкүлү Бектур Асанов президентти мөөнөтүнөн мурда кызматын тапшырууга чакырып, Ошто 24 мартта курултай өткөрүлөрүн айткан. Жер-жерлердеги акциялар антимитингтер менен коштолгон. Бишкекте кыргыз чех бизнес форум өтөт. Чехия парламентинин депутаттар палатасынын төрагасы Ян Гамачек жетектеген делегациянын Бишкектеги 2 күндүк расмий сапары башталды. Алар Жогорку кеңештин чакыруусу менен кечээ Кыргызстанга келишти. Сапардын алкагында чех делегациясы кыргыз бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулашат. Бүгүн алардын катышуусунда соода өнөр жай палатасы менен экономика министрлиги биргеликте уюштурган кыргыз чех бизнес форум өтөт. Чет өлкөлүк коноктор Кыргызстандагы Интергельпа чех кооперативинин негизделгенинин 90 жылдыгына арналган көргөзмөнүн ачылышына дагы катышат. Өкмөт малды идентификациялоо маселесин талкуулайт. Бүгүн премьер-министр Темир Сариев малды идентификациялоо боюнча тиешелүү мамлекеттик мекемелердин жетекчилери менен жыйын курат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан Азаттыкка билдиришкендей, анда малды идентификациялоо боюнча жүргүзүлүп жаткан аракеттер жана көйгөйлөр ортого салынат. Буга чейин мал жандыктарды идентификациялоо милдети ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга жүктөлгөн. Өткөн айда премьер айыл чарба министрлигинин буга чейин киштерин чабал деп сындап, ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга 2 жума ичинде иш план даярдап келүүнү тапшырган. Орусиялык аскерлердин бир бөлүгүнүн Сириядан чыгарыла башташы АКШ киргизген санкцияларга таасирин тийгизбейт. Бул тууралуу мамлекеттик катчынын Европа жана Евразия иштери боюнча жардамчысы Виктория Нуланд билдирди. Анын айтымында Сириядагы кризис менен Украинанын чыгышындагы чатак бири бири менен байланышта эмес, андыктан Кремлдин Сириядан аскерлеринин негизги бөлүгү чыгарылат деген күтүүсүз билдирүүсүнөн кийин санкциялар алынбайт. Биз Украинадагы кырдаалга жараша чечим кабыл алабыз. Санкциялар дагы ушул көйгөйдөн улам киргизилген, деди Виктория Нуланд. Кыргызстандагы кабарлардан майы кызматындагы реформа тууралуу маалымат берилет. Бүгүн ички иштер министрлигинин өкүлдөрү аталган тармактагы реформанын жүрүшү боюнча маалымат жыйын курмакчы. Мындан мурда жол кайгыл кызматы менен кайгыл күзөт кызматын бириктирүү чечими кабыл алынган. Мекеме кайгыл милициясынын башкармалыгы деп аталат. Реформага ылайык жол кайгыл кызматкерлери көчөлөрдө турбайт, милициянын күзөт кызматынын өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барат. Жол кайгыл кызматынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка кабарлагандай, 1 апрелден тарта Бишкек шаары, Чүй жана Ысык Көл облустары курулуштары жаңы жобонун негизинде иштей баштайт. Атбашыдагы жардамга муктаж үйлөрүнү туракчай менен камсыздоо тапшырмасы берилди. Премьер-министр Темир Сайриев тиешелүү жардам көрсөтүүнү өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым окутуу өкүлү Аманбай Кайыповго тапшырганын өкмөттүн басма сөз кызматынын жетекчиси Назира Ахмедова Азаттыкка билдирди.
Азаттык сайтында жазылды атабы, ушундай үй жакыр үй бүлөгө жардам бериш керек, алар муктаж болуп атат деп анан премьер-министр айткан. Үй болсо үй караштырып, анан сырткары дагы бир материалдык жардам болсо белгиле депчи. Андан сырткары азыр премьер-министр бизге бияктан поручение берди, өкмөттүн резервный фондунан дагы бир акча бөлүп берүүгө депчи. Атабы жанагы лечениялары, дары-дармектер болсо ошого жетип калсын деп.
Буга чейин Атбаш районунун Ак Муз айылында жашаган 6 балалуу Байжан Эсеналиевдин үй бүлөсүнүн оор абалын Азаттык чагылдырган болчу.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан дагы окуңуздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 16 мартта күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, Ысык Көл, Нарын облустарында жаан жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө күндүз 10-15 градус жылуу, Суусамбырда -1 + +4, Таласта 9-14 градуска чейин күн жылыйт, Баткенде 15 градус жылуу болсо, Ош, Жалал Абад облустарында +10-15 градус жылуу болот. Ысык Көлдө күндүз 6-11 градус жылуу, Нарында +13 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо -1 - -6 градус суук болот. Бишкек шаарында күндүн экинчи жарымында жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрден кечинде 14 метрге жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 13-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Күндүн негизги жаңылыктары менен уктуруубузду улантабыз. Электр энергиясы боюнча жаңы мыйзам долбоору коомдук угууга коюлду. Мыйзамга киргизилип жаткан толуктоо түзөтүүлөр кызуу талкуу жаратып, электр энергиясын бөлүштүрүүчү компаниялардын ишмердигине министрлик жоюлуп, ордуна энергетикалык холдинг түзүлгөндөн нааразы болгондор өз пикирлерин ортого салышты. Электр энергиясы боюнча киргизилип жаткан мыйзам актылары тууралуу Илич Кулназаров баяндайт.
Электр энергиясы жөнүндө мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу болуп, жалпы коомчулукка сунушталды. Демилгечилердин бири депутат Өмүрбек Текебаевдин пикиринде атаандаштык жараткан көз карандысыз энергетикалык системин түзүү зарылдыгы келип чыкты.
Башкаруунун эффективдүү эместиги, конкуренциянын жоктугу, чоң коррупция, техникалык жана коммерциялык жоготуулар биздин энергетика сектордун сырткы факторлору, коомчу өлкөлөрдүн саясатынан жана жаратылыш факторунун көз каранды болуп атат. Биз Кыргызстанды энергетикалык көз карандысын камсыз кыла албай калды.
Мыйзам долбоорунда электр энергиясын бөлүштүрүүчү компанияларын колдоп, ички инвесторлорго жеңилдиктерди берүү каралган. Ошол эле учурда коммерциялык жана техникалык жоготуулар көбөйдү деген таризде жылына 1 миллиардтан ашуун жоготуулар болуп, ага кеткен каражат элдин эсебинен төлөнүүдө дешет. Аты ачык акционердик коом болуп, бирок иш жүзүндө жеке менчик катары ишмердигин жүргүзгөн компаниялар коррупциялык иштер менен алектенгени ачыкка чыгышы керек деген эксперттер өз ойлорун билдиришти.
1 миллиард 662 миллион жоготту. Бул жанагы 4 өзү ачык коом, бирок формасы частныйлар 1 миллиард 662 миллионду жоготту. Бул таш көмүр кези бир жылда 1 миллиард 760 миллион чыгарат. Таш көмүр кези асманга иштеген деген. Мен айткан себеби жанагы эң көп жоготуулар финиш потребителге жеткен түз жолдо жоготуулар. Ошонун себебинен электр энергия товар маселесин аткарбай атат.
Мындай оюн энергетика боюнча эксперт Бейназар Бердикеев айтты. Мыйзам долбоорунда отун энергетика комплекси жана тоо-кен байлыктарын көзөмөлгө алып башкара турган өзүнчө мекеме түзүүлөрү каралган. Өз алдынча уюм болоору так жазылбаган мыйзам долбоору дагы оңдоп түзөтүүгө муктаж, дейт Бөйөкмөт уюнунун өкүлү Калича Умуралиева.
Министерствонун функциясы таптакыр эле башка да. Министерстволор бизди анда дебейчи, Министерство здравоохранения жоюлук, больницалар турбайбы? Министерство соцразвития жоюлук. Министерствонун баарын жоюп таштайлык. Ким ушу электроэнергетиканын ичинде ким политиканы түзөт? Министерство болуш керек да. Ошондуктан мен буга түшүнбөй да калдым. Энергохолдинг өзүнчө, а министерство өзүнчө болуш керек.
Бишкек шаарынын 63 жаштагы тургуну Шукралы Туташов баа саясатында туруктуулук керек дейт.
Мына бүгүнкү айда 3000 сом төлөдүм бүгүн. Отоплением жок. Үйдөгү бытовой техникалар эле үчүн. Себеби 700 киловатт бул эл үчүн аз. Айта берет бирөөлөр. 700 киловатт деген баардыгына жетет. Этажды үйдө жашаган адамдарга жетет. Неге? алар светке телевизор, андан башка эмес. Отоплениеси бар. Алардын башка, допустим, ашыкча иштетүүчү, сарптоочу техникалары айерде жок. Бизде бытовой техника айыл жерлерин.
Сунушталып жаткан электр энергиясы тууралуу мыйзам долбоору негизинен колдоо алынды. Мыйзам коомдук угулардан соң жогорку кеңешке сунушталып, кароого жөнөтүлмөкчү. Илиш Куназаров, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманын алкагында маек менен уктуруубузду улантабыз. Энерго холдингдин түзүлүшү энергетика тармагындагы көйгөйдү канчалык жоя алат? Электр энергиясынын тарифи кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Ушул жана башка маселелер боюнча Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаевга суроолорду узаттык эле. Угалы. Кожобек мырза, айтсаңыз алгач, электр энергетикасы жөнүндөгү мыйзам долбоору бир катар өзгөрүүгө дуушар болууда. Жөнөкөй сөз менен айтканда, кандай өзгөрүүлөр күтүп жатат?
Мен айерде эми энергетика боюнча чоң өзгөрүүлөр бар. Көп мурунку келбей, шайкеш келбеген жерлерим бар, бирок айерде баягы шайкеш келип жүрүү жолу менен алып чыгып атат. Бирок ал маселе көп, аябай аны бүгүн эле энергетика баарын өзгөртүүбүздү, мына бул өзгөрүп кетти деп айтуудан алыспыз. Айерде баягы шайкеш келип жүрүүлөрүн алып келип атат да.
Негизи энергетика тармагы эффективдүү эмес башкарылып жатканы көп эле айтып келдик буга чейин. Мына ушул энерго холдинг ушул маселени чече алабызбы энерго холдинг менен?
Эми энергия системасында башаламандыктар өзгөрүлөсүңөр. Себеби дегенде энергия холдинг менен баарын чечибиз дегенде мен азыр алысмын. Себеби дегенде энергия холдингдин өзүнүн азыр аты бар. Энергия холдингдин азыр өзүнүн жобосу, анан мыйзамдары жок бүгүнкү күндө. Анан ошол мыйзамдары жоболору колдонгондон кийин анан бир нерсе деп айтсак болот да.
Тариф саясаты тууралуу дагы суроо бербесем болбос. Электр энергиясы импорт болбогон учурда калкка тариф 1 сом 38 тыйындан болушу керек эле да. Бирок жарандар 700 киловатттан ашканда эмне үчүн 2 сом 16 тыйындан төлөп жатат? Ушул тууралуу өкмөттөн сурап көрдүңүздөрбү туурумун?
Ооба, ал жөнүндө биз карап атабыз. Комитеттен ошо тариф маселесин биз карадык. Себеби дегенде жатылган өкмөттүн 663-90-дагы импорт көлөмү токтогондон кийин ошол мурунку импортту ошону разницасы полностью погашать этип төлөп бүткөндөн кийин эгерде импорт алынбаса же болбосо божомолдуу импорт келбесе анда 1 сом 28 тыйынга түшүрөбүз деген токтом бар. Бирок тилекке каршы бул көлөм токтогон, бирок булар айтып атат, биз импортту Минтер аркылуу сразу төлөп койгонбуз, населенияга баягы 1 жылга чейин узартып бөлүп койгонбуз. Ошонун негизинде биз азыр жанагы примечание деп коет, полностью разницаны погашать этип бүтмөйүнчө же импорт кайта ала турган болуп атабыз келерки жылга. Ошон үчүн биз муну азыр өзгөртө албайбыз деген жоопторун айтып атат. Бирок биз комитетте карап эмне себептен 5 сом 61 тыйындан Казакстандан 1 миллиард төгө өрчүлгөндө 590 миллион киловатт час алынып, ошонун көлөмү аз болгондукка азалгандыгына байланыштуу 1 сом 82 тыйынга түшкөн. Парламент таркап шайлоого кетери менен 2 сом 16 тыйынга эмне себептен көтөрүлдү? Ошондо 1 сом 61 тыйын эмес, 1 сом 5 1 сом 55 тыйындан Тажикстандан алынган, ошону бизге негиздеп алып келип отчет бергиле деп биз тапшырма бербиз.
Өкмөт качан берме болду ушу сиздер берген тапшырма боюнча? Так жок,
биз берген тапшырмада биз берип атабыз. Жанакы 663 токтомуна өзгөртүү киргизгиле деп атабыз. Себеби дегенде рас, аны элдин башына айлантпай өзгөртүү киргизип бергиле деп атабыз. Мисалы үчүн ал 45 күн убакыт алды, анткени бир ай сайт билип туруш керек экен. Азыр тарифти өзгөртүп карап, анан кийин ошо токтомдорго да өзгөртүү киргизгиле. Эгерде силер элди заморозить кылбай токтомдорго өзгөртүү киргизгиле. Экинчиден бизге жанагы разница эмне негизде чыгып кеткен, эмне негизде көтөрүлүп кеткен, ошого эмки комитеттин отурумуна бериле деп тапшырма берип жөнөт.
Мына отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Талайбек Нурбашев учурда көп кабаттуу үйлөр курулуп, ишканалар ачылып, электр энергия кубатын керектөөчүлөрдүн саны көбөйүп жатканы менен электр өндүрүүдө мурдагыдай эле көлөмдө калып жатканын билдирди. Ушундан улам электр энергиясы дагы кымбатташы мүмкүнбү?
Электр энергиясынын кымбатташына эми өкмөт азырынча айтып атат, биз электр энергиясын кымбаттатпайбыз деп атат. Биз болсо айтып атабыз, электр энергиясын азыр жакшылап эсептеп чыкканда дагы арзандатууга, кичине болсо дагы арзандатууга же ушул баада кармап турганга бизге келип маалымат бергиле деп атабыз. Бирок кымбатташы жөнүндө азыр сөз жок.
Соңку суроо болсун, акыркы Кыргызстан дайым инвесторлорду чакырып жатканда биздин шарттар жеңил, либералдуу мыйзамдар жана эң негизгиси электр кубаты арзан деп айтып келгенбиз да. Бул бирок бул артыкчылыктар тескерисинче бизге тоскоолдук айланып жаткан жокпу?
Жок, инвесторлор келгенде электр энергиясы негизи мисалы үчүн акча булактары же болбосо донорлор электр энергия сектор жакка келгенде биздин тарифтин силердин тариф өзүн өзү актабайт деген дооматтарды көп коюшат, анткени силердики арзан деп. Жанагы чакан гэстер салуу боюнча альтернативный возобновляемый деп коет, ошондой альтернативдүү энергия электр энергия чыгара турган гэстерди салууда көпчүлүк инвесторлор бизден кайтадан артка тартып атышат. Себеби дегенде биздин электр энергиянын баасы актабайт деген дооматтар көп.
Сизге рахмат, Кожобек мырза. Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев жооп берди. Урматтуу угармандар, азыр саат 8:15 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Брюссельде Париждеги терактын башкы уюштуруучусу деп шектелип жаткан Салах Абдесалам аты өлтүрүлгөнү кабарланууда. Бүгүн Бишкекте бийлик менен оппозицияны сөзгө чакырган жарандык форум боло турганы күтүлүүдө. Бишкекте кыргыз чех бизнес форум өтөт. Өкмөт малды идентификациялоо маселесин талкуулайт. Орусиялык аскерлердин бир бөлүгү Сириядан чыгарыла баштады. Май тармагындагы реформа тууралуу маалымат берилет. Атбашыдагы жардамга муктаж үй бүлөнү турак жай менен камсыздоо тапшырмасы премьер министр Темир Сариев тарабынан берилди. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта жайгашкан, кирип окуп жаңылыктар боюнча сиздердин пикирлерди да күтөбүз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Азыр эл аралык жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, Орус президенти Путиндин Сириядан аскер контингентинин негизги бөлүгү чыгарылат деген жарыясы күтүүсүз чечим катары бааланууда. Москванын бул жарыясынын жана кадамынын артында кандай жүйөлөр жана себептер жатышы мүмкүн? Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сирия президенти Башар Асад Орусиянын аскер күчтөрүнүн негизги бөлүгүн чыгаруу чечими расмий Дамаск менен толук координациялоонун натыйжасы деп ырастаганына карабай, талдоочулар мындан күмөн санашууда. Анткени Москва Сириядан аскер аба күчтөрүнүн негизги бөлүгүн алып кетүү жарыясын чын эле орундаса, бул бүгүнкү шартта Асадтын кызчылыгына шайкеш келген иш эмес. Орусия эми аскерий учактар чыгаруулардын Сириядагы согушту токтотуу боюнча бурун ортомчулук астындагы сүйлөшүүлөрдүн башталышына тушташ жарыялоосунан улам бул Москванын Асадка сүйлөшүү үчүн убакыт келгенин камкулаган белгиси катары дагы баалануда. Ушундай эле ойду айрым батыштык дипломаттар дагы айтышты.
Орусиянын жарыясы Башар Асад үчүн Женевадагы сүйлөшүүлөрдү олуттуу жүргүзүүгө убакыт келгени үчүн белги. Анткени Москва айткандардын бир бөлүгү эле реалдуулукка айланса, Асад жана анын коопсуздук кызматтары Орусиянын колдоосу мурдагыдай болоруна ишене албайт дегендик.
Деди немец тышкы иштер министри Франк Валтер Штайнмайер кече Берлинден. Бирок айрым баяндамачылар президент Путиндин Сирия боюнча соңку жүрүшү кокус Женевадагы сүйлөшүүлөр оңунан чыкпай калса, Москвага бул үчүн оппозицияны, анын аймактык колдоочуларын жана батыштык күнөөлөсүнө упай берерине дагы көңүл бурушууда. Ошентип Сирия кризиси сүйлөшүүлөрдүн жакынкы чыгыштагы башкы өнөктөшү Башар Асадтын саясий болочогу бир жаңсыл боло электе эле Москванын аскерлерин чыгаруу чечими артында дагы кандай жагдайлар жатышы мүмкүн?
Тут могут быть два объяснения.
Менимче бул жерде Кремльди жогорудагы чечимге түрткөн эки жүйө болушу мүмкүн. Биринчи себеп, Путин өзү да анын генералдары да Украинадагы кырдаалды жана жакынкы чыгышты эске алганда тырмакчыдагы эки майданда бир учурда согушуу мүмкүн эместигин жакшы түшүнөт. Андыктан Путин эми негизги көңүлдү басымды Украинага жасаш ыктымал. Экинчи шарт жагдай, Путин Сириядан кетүү менен батыштын саясатчыларына силер биздин Сирияга киргенибизге нааразы болдуңар эле, жакшы, биз эми кетип жатабыз, бирок бизди Украин проблемасында колдогула дегендей белги берип жатат. Бирок мен батыш Украин маселесинде Путинге оң жооп берет деп ойлобойм, бирок Кремль да ушундай эсеп болушу мүмкүн.
Но тем не менее такой расчет в Кремле может быть.
Деди Азаттыктын орус кызмат менен маегинде аскерий саясий талдоочу Юрий Федоров. Орусиялык талдоочулар мындан сырткары Путиндин Сириядан жарым жартылай кетүү чечимине аскерий бюджеттеги кыйынчылыктар дагы салым кошкондугун айтышууда.
Кургалдуу операция улам жаңы чыгымдарды талап кылып турат, ал эми аны таап, камсыздоо абдан оор. Анын үстүнө Сирия операциясынан алууга мүмкүн болгон саясий пайданын баары алынды. Орусия кайтып келгени улуу өлкө экени, ансыз жакынкы чыгыштын көйгөйлөрүн чечүү мүмкүн эместиги көргөзүлдү. Бирок мунун куну тез өсүп кетиши мүмкүн.
Дейти Москвадагы жогорку экономикалык мектептин профессору Николай Петров мурдарак Орусиялык РБК агенттиги Москванын Сириядагы бир күнкү аскерий чыгымын 2.5 миллион доллар десе, Жейнис деген батыштык иликтөө борбору 4 миллион доллар деп эсептеген. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек гезиттерге серепташтоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Силер таңк Азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруусту улантабыз. Дүйнөдө диний радикализмге бөгөт коюу үчүн мусулмандардын арасында билимди өркүндөтүү зарыл. Кыргызстанда диний радикализмден байыстуу радикализм күчтү. Мындай пикирин Брюссельде өтүп жаткан экстремизмге диалог жана билим аркылуу туруштук берүү деген аталыштагы конференцияга катышып жаткан теолог Кадыр Маликов Азаттыкка бөлүштү. Экспертке кабарчыбыз Элиза Кененбаева бир нече суроо узатты.
Кадыр мырза, бир кезде тынчтыктын, стабилдүүлүктүн символу болгон Европа мамлекеттеринде азыр диний радикалдашуунун очоктору пайда болуп, атургай ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулуп кеткен европалыктардын да санарбын. Буга бөгөт коюу үчүн сиз катышып жаткан жыйында эмне сөз болууда?
На конференции участвует более 60 стран.
Брюсселде ушу тапта абдан чоң жыйын өтүп жатат. 60 ашык өлкөдөн 250 көп киши топтолду. Алар негизинен ислам дин багытындагы алдыңкы окумуштуулар жана имамдар. Жыйындын башкы максаты кантип экстремизмге диалог жана билим аркылуу туруштук берсе болот деген суроого жооп издөө. Конференцияга саясатчылар же бири өкүлдөрү келген жок, анткени бул илимий жыйын. Ага чогулгандар канткенде диний радикализмди азайтса болот, башка жолдорун табуу мүмкүнбү деген сыяктуу суроолорду коюп жатышат. Билимсиз мусулман жаштары радикалдашып кетүүдө. Муну кантип жойсо болот? Бул багытта биз диалогко кызыктар, өнүккөн өлкөлөр менен да иш алып баруубуз зарыл.
Точки соприкосновения и как мы можем говорить, да, то есть как мы можем понизить, да, радикализацию, распространение радикальных идей и насилия.
Европа өлкөлөрүнө качкындардын соңку кездерде көп киреши дагы мусулмандарга кайсы бир деңгээлде жек көрүүчүлүккө түрткү болгону айтылып жүрөт. Муну болтурбоо үчүн кандайдыр бир чаралар сунушталдыбы?
Да, было, конечно, поднимали вопрос о
Азыр качкындарга байланыштуу Европа коомчулугу экиге бөлүнүп калды. Ошол эле маалда тилекке каршы бул суроого европалыктардын дагы деле конкреттүү жообу жок. Анткени чын эле жакынкы чыгыштан келген качкын мигранттарга байланыштуу мусулмандарга каршы маанай өөрчүп баратат. Ошондой эле буга маалымат каражаттарда май тамызып жаткандай. Маселен, алар ар кандай чагымчыл маалыматтарды чыгаруу менен жалпы эле ислам тууралуу пикирлердин терс болушуна түрткү берүүдө.
Где ислам преподносят как религию именно насилия, да?
Кадыр мырза, эксперттер чөйрөсү диний радикализм менен терроризмге каршы күрөшүүнүн кандай жаңы ыкмаларын сунуштап жатат?
Политика, которую вела Европа против снижения радикализма там или экстремизма с 11 сентября.
Батыш өлкөлөрү 2001 жылдын 11 сентябрынан тарта жүргүзгөн экстремизмге каршы саясат тилекке каршы эч кандай натыйжа берген жок. Ал негизинен күч колдонгон саясат болчу. Жыйында айтылгандай эми күрөштүн жолдорун өзгөртүү керек. Азыр жай тургундардын арасында мечиттер аркылуу диалог жүргүзүү зарыл.
Ал эми сиз өзүңүз жыйында сүйлөгөндө эмне сунуш айтасыз?
С нашей стороны мы говорим о наработанном опыте.
Конференция 2 күн уланат. Мен бул жерге диалог Евразия коомдук уюмунун чакыруусу менен келдим. Албетте, мен бул жакта Борбор Азиядагы жалпы абал тууралуу сөз козгойм. Бизде ошондой эле жоолук маселеси көп көтөрүлөт. Бул суроолор негизи коюлбашы керек. Анткени бул цивилизация жана идеология жолу менен чечилиши керек. Бизде диний радикализмден да светтик радикализм курч. Азыр бул жакта Брюсселдеги Лувен университетинин профессорлары, АКШ, Сауд Аравия, Алжир жана башка өлкөлөрдөн келген илимпоздор менен сүйлөшүп, ашканадан да кызыктуу талкууну улантып жатабыз.
В столовой, да?
Кадыр Тиалог Кадыр Маликов менен Элиза Кененбаева маектешти. Эми болсо басма сөзгө баяндамага кезекти берелибиз. Шайлообек Дүйшөбеков бүгүн гезит беттеринде эмне макалалар менен жарык көргөнүн айтып бермекчи. Шайлообек ага, сөз сизде.
Барган сайын басыга катуу чыгып бараткан багыт кесипти жарык көрүп, Баратбай Аракеевдин Байлар эми бир аз топук кылбайсыңарбы деген ат менен өткөн санда жарык көргөн макаласынын улантысын басты. Автор соттордун соттомуш этип жатканына жаны кашайып, бир аз мурун 10-12 жылга кетет деген Нарымбаев менен Каркмасовду кесимиш этти. Келдибеков дегенди биротоло бошотуп таштады. Буга чейин Далай мандемдүү байлык топтоп келген Чудинов, Жумалиев дегендер бизди эл шайлаган деп парламент толтурат го, бул эмне деген айбанчылык деп суроо коюп, азыр коррупционерлерди табыш үчүн кенедей да иликтөөнүн кереги жоктугун, алар жаныңды эле чардап жатышканын, четинен эле кармап түрмөгө тыга берсе болорун, милиция аларды бирден кармап келсе, ал шүмшүктөр соттордун тамагына тыга берип бошонуп кетип жатканын, сотторду тандоо кеңеши деген менен канча тандаган күндө дагы бул кылымда ыйманы таза сот табылбай калды окшойт. Айланайын коррупционерлер, элиңерди жебишкенди бир аз ката токтото туруп эс алсаңар болбойбу деп үшкүрүгү таш жарды. Эл баатыры Мамбет Мамакеев быйыл октябрда 90 жашка чыгаарын, академик Какиш Рыскулова 98 жашка чыкканын, Кудай сактасын ден соолугу тың экенин, жыйындарга той топурга үзбөй катышып кой коюп келип олтуруп кетерин, жаш боюнча аялдардын арасында рекорд койгой эле деп тилеп келатканын, дагы бир профессор Кыдык Сулайманов 97 чыкканын, баскан турганы, көзү, кулагы, мээси, заара кылганы кадимкидей экенин, эл баатыры атактуу Сүйүнбай Эралиев 95 чыкканын, карлык улуу согушта кан кечип келген бул адамды каптап келип бели ооруп буту жакшы баса албай калганын, анткени менен акыл эси тунуктугун, дагы бир баатырыбыз Корчубек Акназаров 94 чыкканын, кой коюп тың басып жүргөнүн кубанып кеп кылып, касиеттүү карыларыбыз калк ичинде караандарын калдайтып аман соо жүрө беришин тиледи. Мамбет абабыз андан ары ач көз сараң адамдар узакка жашабастыгын, көп учурда андан адамдын көзү көрдүйнөгө качан тоет деп сурап калышаарын, врач катары да көптү көргөн адам катары да айтаары, адамдын көзү өлгөндөн 3 күндөн кийин тоеорун, анткени өлгөн адамдын көзү 3 күндөн кийин соолуп жашоосун токтотоорун билдирди. Келдибеков 10 миллион сомдук айыппулдан 2 машинасын сатып туруп кутулуп кетет деген макала тартууланды. Келдибековдун иши боюнча пикирин билдирген саясатчы Өмүрбек Текебаев, Келдибеков бүтүндөй Кыргызстандын башын айланткан, мен 25 жылдан бери парламенттемин жана мындай чечимдин жасалма жол менен өзгөртүлүшүн биринчи жолу көрдүм деп айтты. Коомдук иш мэри Осмонокун Ибраимов, Азымбек Бекназаров ак окуясына чекит койгондун ордуна камкорлорду, жемкорлорду өз колу менен жазадан куткарып чыгарганын, анын ырасташынча кылмыш дүйнөсүнүн аталган Рысбек Акматбаев, казынадан 18 миллион долларды кымтып алган Шалкар Жайсаңбаев, миңдеген пенсионерлерди алдап кеткен Ренткон Групптун кожоюну Пакты, дагы башкаларды өз колу менен эркиндикке чыгарганын, Бакиевтердин баары Бекназаров Кыргызстандын күч кызматтары боюнча вице премьер болуп турган кезде кылмышка тартылбай аман эсен кое берилгенин, Бекназаров башкы прокурору болуп турган кезинде аксы алааматында кан төккөндөрдү жазаламак турсун иштерин сотко өткөрбөй койгонун айтып макала жарыялаганын маалымдап чыкты. Айбек Шамшикеевдин Крематалык Рысбек Акматбаев аттуу макаласынын улантысы басылды. Мурат Мусакеевдин журналисттик иликтөөсү Садырова Нафсин Тиялбаевы жетишсин эле акылы кемби деген ат менен жарык көрдү. Дагы бир макалада Кыргызстандын мыкты аялдары тууралуу сөз болду. Азамат Кангелдиев белгилүү окумуштуу, БГУнун ректору кезинде билим министрлигинде ийгиликтүү башкарган Түгөлбай ата жана академик Карасаев атында сыйлыктардын лауреаты Абдылда Мусаев 60 чыкканын жакшы сөздөр менен кеп кылды. Мурдагы министр, азыр улуттук госпиталдын башчысы Динрат Сагынбаева дарыгерлердин айлыгын көтөрмөйүн, медицина тармагында коррупция жоюлбай тургандыгын айтып маяк курду. Мына ушул айтылгандардын баарын сиздер бүгүн жарык көргөн багыт гезитинен окусаңыздар болот. Көгө сала гезити менен Вечерний Бишкек гезиттери да жарык көрдү. Аларды биздин сайт аркылуу таанышасыздар. Ушундан кесип баянын соңуна чыкты.
Рахмат Шайлоо Бишоев бүгүн жарык көргөн гезиттерди барактады. Урматтуу каармандар, таң казаттыктын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар, бир нече көз ирме менен кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат.